22. poglavlje. Govoriti i činiti. Čovjek neki imaše dva sina i došavši k prvome reče: Sine, idi danas i radi u vinogradu mome. A on odgovarajući reče: Neću. A posle se raskaja i otide. I pristupivši k drugome reče tako. A on odgovarajući reče: Hoću, gospodaru. I ne otide. Koji je od ove dvojice ispunio volju očevu? Rekoše mu: Prvi. U propovedi na gori Hristos je rekao: Neće svaki koji mi govori gospode, gospode, ući u carstvo nebesko, no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima. Potvrda iskrenosti ne ogleda se u rečima, nego u delima. Hristos nikome nije rekao šta si rekao više od drugih, već šta odviše činite. Sljedeće njegove reči pune su značenja: Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete. Reči nemaju vrednosti ukoliko nisu propraćene odgovarajućim delima. To je pouka koju možemo izvući iz primjera o dva sina. Ovu kratku priču Hristos je ispričao za vrijeme svoje posljednje posete Jerusalimu neposredno pre svoje smrti. Tada je iz hrama isterao kupce i prodavce. Njegov glas božanskom silom delovao je na njihovo srce. Zaprepašćeni i zaplašeni, poslušali su bez izgovora ili otpora njegovu zapovest. Kada se njihov strah malo stišao, sveštenici i starešine vratili su se u hram i našli Isusa kako leči bolesne i umiruće. Čuli su se radosni glasovi i pesme hvale. U samom hramu deca koje je Isus vratio zdravlje mahala su palmovim granama i pevala Osana sinu Davidovu. I glasovi najmlađih upućivali su hvale moćnom lekaru. Ipak, sveštenicima i starešinama sve to nije bilo dovoljno da savladaju svoje predrasude i svoju zavist. Sljedećeg dana, dok Isus govori u hramu, pristupiše k njemu glavari sveštenički i starešine narodne govoreći: Kakvom vlasti to činiš? Ko ti dade vlast tu? Sveštenici i starešine imali su neoborive dokaze o Hristovoj sili. Prilikom čišćenja hrama, na njegovom licu blistao je nebeski autoritet. Oni se nisu mogli odupreti sili njegovog govora. Svojim sjajnim delima lečenja već je ponovo odgovorio na njihovo pitanje. Pružio im je neoborive dokaze svog autoriteta. Međutim, to nisu bili dokazi koje su oni hteli. Sveštenici i starešine žarko su želeli da se Isus objavi kao Mesija da bi mogli da zloupotrebe njegove reči i podignu narod protiv njega. Želeli su da potkopaju njegov uticaj i da ga ubiju. Isus je znao da oni neće poverovati ako im posvedoči da je Hristos, jer još nisu u stanju da u njemu prepoznaju Boga, a u njegovim delima uoče dokaze njegovog božanskog karaktera. Zato je na njihovo pitanje drugačije odgovorio nego što su se nadali i tako teret osude prebacio na njih. Kazao je: I ja ću vas upitati jednu reč koju ako mi kažete, i ja ću vama kazati kakvom vlasti ovo činim. Krštenje Jovanovo otkuda bi? Ili s neba, ili od ljudi? Sveštenici i starešine ostali su zbunjeni. A oni pomišljahu u sebi govoreći: Ako rečemo s neba, reći će nam zašto mu dakle ne verovaste. Ako li rečemo od ljudi, bojimo se naroda, jer svi Jovana držahu za proroka. I odgovarajući Isusu rekoše: Ne znamo. Reče i on njima: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim. Ne znamo. Ovaj odgovor bio je laž. Sveštenici su shvatili da su se našli u nezgodnom položaju, pa su pribegli laži da bi sačuvali obraz. Jovan Krstitelj došao je da posvedoči za onoga u čiji su autoritet posumnjali. On ga je uzdigao govoreći: Gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta. On ga je krstio i posle krštenja dok se Hristos molio, nebo se otvorilo, Boži duh u obliku goluba spustio se na njega, a glas s neba je progovorio: Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. Imajući na umu da je Jovan navodio proročanstvo o Mesiji, sećajući se prizora prilikom Isusovog krštenja, sveštenici i starešine nisu se mogli usuditi da kažu da Jovanovo krštenje nije sa neba. Ukoliko budu priznali da je Jovan prorok, kao što su uostalom i verovali, kako onda da odbiju njegovo svedočenje da je Isus iz Nazareta Božji sin. Nisu smjeli da kažu ni da je Jovanovo krštenje od ljudi, plašeći se naroda koji je verovao da je Jovan prorok. Zato su i izjavili, ne znamo. Hristos im je tada ispričao priču o ocu i dva sina. Kada je otac prišao prvom sinu i rekao, sinko, hajde idi radi danas u vinogradu mojemu, sin je smesta odgovorio, neću. Odbio je da posluša i predao se lošem životu i društvu. Ipak kasnije se pokajao i poslušao poziv. Otac je prišao i drugom sinu s istim nalogom. Sine, idi danas radi u vinogradu mome. Ovaj sin je odgovorio, idem gospodaru, ali nije otišao. U ovoj kratkoj priči otac predstavlja Boga, a vinograd crkvu. Dva sina predstavljaju dve grupe ljudi. Sin koji je odbio nalog govoreći neću, predstavlja one koji žive u otvorenom prestupu, koji se ne izdaju za pobožne vernike, već otvoreno odbijaju da prihvate jaram ograničenja i poslušnosti koji zahteva Božji zakon. Međutim, mnogi od njih su se kasnije pokajali i prihvatili Božji poziv. Kada im je porukom Jovana Krstitelja bilo objavljeno evanđelje, pokajte se jer se približi carstvo nebesko, pokajali su se i priznali svoje grehe. Preko sina koji je rekao, idem gospodaru, i nije otišao, prikazan je karakter fariseja. Slično tome sinu, jevrejski glavari bili su nespremni za pokajanje i dovoljni sami sebi. Verski život jevrejskog naroda tako je postao samo privid. Kada je zakon bio proglašen na Sinaju, ceo narod obavezao se na poslušnost. Svi su kazali, idem gospodaru, ali nisu otišli. Kada je Hristos došao da lično istakne načela zakona, odbili su ga. Hristos je jevrejskim starešinama svoga vremena dao obilje dokaza o svom autoritetu i božanskoj sili, ali iako osvedočeni, nisu hteli da prihvate dokaze. Hristos im je pokazao da uporno odbijaju da veruju samo zato što nemaju duha koji poziva na poslušnost. Objavio im je, ukidoste zapovest Božju za običaje svoje, no zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim. Među Hristovim slušaocima bilo je književnika i fariseja, sveštenika i starešina, pa im je Isus, pošto je ispričao primjer o dva sina, postavio pitanje. Koji je od ove dvojice ispunio očevu volju? Zaboravljajući na sebe, fariseji su odgovorili, prvi. To su učinili neshvatajući da tako sami sebi izriču presudu. Tada se sa Isusovih usana začula optužba. Zaista vam kažem da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo Božje, jer dođe k vama Jovan putem pravednim i ne verovaste mu, a carinici i bludnice verovahu mu. I vi, pošto videste to, ne raskajaste se da mu verujete. Jovan Krstitelj je došao propovedajući istinu, a njegovim propovedanjem grešnici su se osvedočili i obratili. Oni su bili dostojniji da uđu u nebesko carstvo od onih koji su, uvereni u svoju pravednost, odbili da prihvate svečanu opomenu. Carinici i bludnice bili su u neznanju, dok su ovi učeni ljudi znali put istine. Ipak odbili su da idu putem koji vodi u Božji raj. Istina koja im je mogla postati miris života na život, postala im je miris smrti na smrt. Otvoreni grešnici koji su prezirali sebe, ali ovi učitelji su bili licemeri. Njihovo tvrdovrato srce postalo im je prepreka da prihvate istinu. Oduprli su se uveravanjima Božjega duha. Odbili su poslušnost Božjim zapovestima. Hristos im nije rekao, vi ne možete ući u nebesko carstvo. On im je pokazao da su sami sebi postavili prepreku koja im brani da uđu. Vrata su ovim jevrskim starešinama i dalje bila otvorena. Poziv je i dalje odjekivao. Hristos je čeznuo da mu dopuste da ih osvedoči i obrati. Sveštenici i starešine u Izraelju provodili su svoj život u verskim ceremonijama koje su smatrali toliko svetim da nisu mogle biti povezane sa svetovnim poslovima. Zato je bilo rasprostranjeno mišljenje da je njihov život potpuno posvećen religiji. Međutim, oni su svoje ceremonije obavljali pred očima ljudi samo zato da bi ih svet smatrao pobožnim i vernim. Iako su govorili da slušaju Boga, u stvari odbijali su da mu budu poslušni. nisu primjenjivali istinu za koju su tvrdili da je zastupaju. Hristos je proglasio Jovana Krstitelja jednim od najvećih proroka i dokazao svojim slušaocima da imaju dovoljno razloga da veruju da je on zaista Božji vesnik. Reči ovog proroka iz pustinje zaista su bile snažne. On je svoju vest neustrašivo iznosio, ukoravao grehe sveštenika i starešina i tražio od njih da čine dela dostojna nebeskog carstva. Isticao je da otkrivaju svoje grešno nepoštovanje autoriteta nebeskog oca, jer odbijaju da obave delo kojim je on odredio. Nije činio nikakve sporazume sa grehom i tako je mnoge pokrenuo da odbace svoje bezakonje. Da je vera koju su ispovedali ovi jevrejski vođi bila iskrena, poverovalo bi Jovanovom svedočenju i prihvatili Isusa kao Mesiju. Međutim, oni nisu pokazali rodove pokajanja i rodove pravednosti. Zato se i događalo da upravo oni koje su prezirali navaljuju da pre njih uđu u Božje carstvo. Sin koji je u priči rekao "Idem gospodaru", predstavio se kao veran i poslušan, ali je vrijeme pokazalo da njegov iskaz nije bio tačan. On nije gajio neku iskrenu ljubav prema svome ocu. Isto tako su se i fariseji hvalili svojom svetošću, ali na probi koju su bili izloženi, našli su se laki. Zahteve zakona vrlo strogo su shvatali kada bi im to bilo u interesu, ali kada su bili pozvani na poslušnost, onda su lukavo sročenim izgovorima obesnaživali Božje propise. Hristos je ovako rekao njima: "Sve dakle što vam reku da držite, držite i tvorite, ali što oni čine, ne činite, jer govore, a ne čine." Istinsku ljubav nisu gajali ni prema Bogu, ni prema ljudima. Bog ih je pozvao da sarađuju sa njim u donošenju blagoslova svetu, ali iako su rečima prihvatili poziv, delom su pokazali da odbijaju poslušnost. Uzdali su se u sebe i bili ponosni na svoju dobrotu, ali su u stvari prekosili Božjim zapovestima. Odbili su da obave delo kojim je Bog dodelio i upravo zbog njihovih prestupa Gospod se spremao da raskine s tim neposlušnim narodom. Pravednost utemeljena na delima, to je samo po imenu, jer u stvari i nije pravednost, a oni koji se uzdaju u svoju dobrotu morat će da snose posljedice te svoje kobne zablude. Mnogi danas tvrde da drže Božje zapovesti, iako im srce nije prepuno božanske ljubavi, niti se ona iz njih izliva na druge. Hristos ih poziva da se sjedine sa njim u njegovom delu spasavanja sveta, ali oni se zadovoljavaju rečima "Idem gospodaru" i naravno ne odu. Oni ne sarađuju s onima koji rade u gospodnjoj službi. Oni su zaludne sluge. Slično nevernom sinu daju lažna obećanja Bogu. Kada su pristupajući crkvi položili svečani zavet, obavezali su se da će prihvatiti i slušati Božju reč, da će sebe posvetiti gospodnjoj službi, ali to ne čine. Rečima tvrde da su Božji sinovi, ali životom i karakterom odbacuju taj odnos. Svoju volju ne pokoravaju Božjoj volji i tako žive u laži. Svoje obećanje o poslušnosti prividno ispunjavaju kada to ne zahteva nikakvu žrtvu, ali kada je potrebno samo odricanje i požrtvovnost, kada vide da treba uzdignuti krst, tada se povlače. Svest o dužnosti tako se polako gubi, a svesno prestupanje Božjih zapovesti postaje navika. Božju reč možda još ušima slušaju, ali više nemaju duhovne sposobnosti da je shvate. Njihovo srce je otvrdnulo, savest otupela. Nemojte misliti da zato što ne pokazujete odlučno neprijateljstvo prema Hristu, činite nešto za njega. Time biste samo varali svoju dušu. Ako uskraćujemo Bogu ono što nam je dao da upotrebimo u njegovoj službi, bez obzira da li se radi o vremenu ili sredstvima ili o bilo kom drugom poverenom daru, mi u stvari radimo protiv njega. Sotona koristi ravnodušnu, slepu nemarnost takozvanih hrišćana da ojača svoje snage i pridobije duše na svoju stranu. Mnogi koji misle da su na Hristovoj strani, iako ništa ne čine za njega, omogućavaju neprijatelju da pre njih zauzme zemlju i tako stekne prednost. svojom nespremnošću da budu marljivi radnici za svoga učitelja, svojim neobavljanjem poverenih dužnosti i neizgovaranjem reči, dozvoljavaju Sotoni da stekne vlast nad dušama koje su mogle biti dovedene Hristu. Sve dok budemo nemarni i lenji, nikada nećemo biti spaseni. Ne postoji istinski obraćena osoba koja živi beskorisnim načinom života, životom bez snage. Niko od nas ne može zahtevati da ga neko drugi odnese na nebo. Za lenjivce tamo nema mesta. Ukoliko se ne budemo iskreno trudili da uđemo u nebesko carstvo, ukoliko ne budemo uložili ozbiljan napor da naučimo njegove zakone, nećemo se pripremati da budemo u njemu. Oni koji ne žele da sarađuju sa Bogom na zemlji, ne bi sa njime sarađivali ni na nebu. Zato i ne mogu biti primljeni na nebo. Za carinike i grešnike ima mnogo više nade nego za one koji poznaju Božju reč, a odbijaju da je poslušaju. Onoga koji sebe vidi kao grešnika, čije grehe ništa ne može sakriti, koji shvata da u Božoj prisutnosti zapada u sve veću pokvarenost duše, tela i duha, obuzima strah da će večno biti isključen iz nebeskog carstva. On uviđa da je duhovno bolestan i zato isceljenje traži od velikog lekara koji je rekao i koji dolazi k meni, neću ga isterati napolje. Takve duše Bog može da upotrebi kao radnike u svom vinogradu. Hristos nije osudio sina koji je privremeno odbio da posluša zapove svoga oca, ali ga nije ni pohvalio. Oni koji poput prvoga sina odbijaju poslušnost ne zaslužuju pohvalu za takvo ponašanje. Njihova iskrenost i otvorenost ne može se smatrati vrlinom. Ukoliko je posvećena istinom i svetošću, ona osposobljava ljude da smelo svedoče za Hrista. Ali kada se njome posluže grešnici, takva iskrenost postaje uvredljiva i drska, slična bogohuljenju. Činjenica da neko nije licemer ne čini ga ništa manjim grešnikom. Kada poziv Svetoga Duha odjekne u našem srcu, naša jedina sigurnost je da se bez odlaganja odazovemo. Kada čujete poziv, pođi i radi danas u vinogradu mojemu, nemojte ga odbiti. Danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Nije dobro zanemarivati poslušnost. Možda vam poziv više nikada neće biti upućen. Neka se niko ne vara da se gresi kojima smo se neko vreme odavali mogu lako, skoro usput odbaciti. Nije tako. Svaki greh koji činimo oslabljuje karakter i polako prelazi u naviku, ostavljajući za sobom kao posljedicu telesnu, mentalnu i moralnu pokvarenost. Vi se možete pokajati zbog zla koje ste učinili. Možete svoje stope upraviti pravim putem. Ali uobličenost vašeg uma i vaša bliskost sa zlom otežat će vam sagledavanje razlike između dobra i zla. Sotona će vas stalno napadati preko već učvršćene zle navike. Zapovešću pođi i radi danas u vinogradu mojemu, iskrenost svake duše stavljena je na probu. Da li će biti dela, a ne samo reči? Da li će pozvani staviti sve svoje znanje u službu vlasniku vinograda? Da li će verno i nesebično raditi za njega? Apostol Petar upoznaje nas s planom koga se moramo držati. On kaže, blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa gospoda našega. Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju, kroz koje nam se darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate deo u Božjoj prirodi, ako utečete od telesnih želja ovoga sveta. I ne samo ovo, okrenite sve staranje svoje da pokažete u veri svoj dobrodetelj, a u dobrodetelji razum, a u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Ukoliko budete verno obrađivali vinograd svoje duše, Bog će vas učiniti svojim saradnicima i vi ćete morati da obavite delo ne samo za sebe, već i za druge. Predstavljajući crkvu kao vinograd, Hristos ne govori da moramo ograničiti svoju ljubav ili svoje napore samo na one koji pripadaju našim redovima. Gospodnji vinograd mora biti proširen. Bog želi da njime obuhvati sve delove sveta. Čim od Boga budemo primili uputstva i njegovu blagodat, dužni smo da i drugima prenesemo znanje kako treba negovati dragocene biljke. Na taj način možemo širiti gospodnji vinograd. Bog želi da vidi dokaze naše vere, ljubavi i strpljivosti. On želi da se uveri da smo iskoristili sve svoje duhovne prednosti da bismo postali vešti radnici u njegovom vinogradu na zemlji i da bismo mogli da uđemo u Božji raj, u onaj edemski dom iz koga su Adam i Eva zbog prestupa bili isključeni. Bog se prema svom narodu odnosi kao otac i kao otac ima pravo da očekuje našu vernu službu. Proučite Hristov život. Stojeći na čelu čovečanstva, služeći svom ocu, on predstavlja uzor onoga što svaki sin treba i može da bude. Poslušnost koju je Hristos pokazao ocu danas treba da pokaže svako ljudsko biće. On je svome ocu služio iz ljubavi, dobrovoljno i veselo. On je sam izjavio, hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Hristos nijednu žrtvu nije smatrao suviše velikom, nijedan napor previše teškim u želji da obavi delo koje je došao da obavi. U 12. godini života je rekao, zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega? On je čuo poziv i prihvatio posao. Izjavio je, jelo je moje da izvršim volju onoga koji me je poslao i da svršim njegov posao. Na taj način i mi treba da služimo Bogu. Njemu služi jedino onaj koji dostigne najviša merila poslušnosti. Svi koji žele da postanu Božji sinovi i njegove kćeri moraju dokazati da su saradnici Boga, Hrista i nebeskih anđela. To je proba kroz koju mora da prođe svaka duša. O onima koji mu verno služe, Gospod ovako kaže, ti će mi biti blago u onaj dan kada ja učinim i bit ću im milostiv kao što je otac milostiv svome sinu koji mu služi. Prilikom ostvarivanja namera svoga proviđenja, Bog ima veliki cilj da okuša ljude i da im pruži priliku da razviju svoj karakter. Na taj način želi da utvrdi da li su poslušni ili neposlušni njegovim naredbama. Dobrim delima ne možemo kupiti Božju ljubav. Delima samo dokazujemo da je već uživamo. Ukoliko svoju volju pokorimo Bogu, nećemo ni pokušavati da delima zaslužimo Božju ljubav. Duša dobija njegovu ljubav kao njegov bezuslovni dar i iz ljubavi prema njemu radosno izvršavamo njegove zapovesti. Danas u svijetu postoje samo dve grupe ljudi i samo dve grupe bit će priznate na sudu. Bićemo podeljeni na one koji krše Božji zakon i na one koji ga slušaju. Hristos nam je otkrio merilo kojim možemo pokazati da li smo verni ili neverni Bogu. Rekao je, ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni. Ako ima ljubav k meni, imat će k njemu ljubav otac moj i ja ću imati ljubav k njemu i javit ću mu se sam. Koji nema ljubavi k meni, ne drži mojih reči. A reč što čujete nije moja, nego oca koji me posla. Ako zapovesti moje uzdržite, ostaćete u ljubavi mojoj kao što ja održah zapovesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.